Pengajaran daripada cerita ini ialah kita janganlah terlalu mengikutkan perasaan sehingga mengabaikan nasihat orang lain. Dan juga ikatan kasih sayang antara adik-beradik menyebabkan seseorang sanggup berkorban. Sekarang ini, Kak Ila nak menceritakan mengenai fakta penyum. Adik-adik tahu, terdapat batu yang menyerupai penyu di Bukit Cik Hawa, Rantau Aban, Terengganu yang merupakan tempat pendaratan penyu. Penyu menangis? Ia sebenarnya satu proses penyikiran garam yang berlebihan dalam badan penyu kerana terlalu lama di dalam air laut. Kumuhan tersebut keluar melalui air mata. Pengeluaran lebihan air garam mampu membersihkan mata penyu daripada pasir pantai.